да продължим тази вечер нашето изучаване на книгата Откровението. Направо ще отворим в 8-та глава, където сме стигнали, за да прочетем там 8 и 9 стих.
И като затръби вторият ангел, нещо като голяма пламнина, пламнала в огън, се хвърли в морето и третата част от морето стана кръв. Та измря третата част от удушевените същества, които бяха в морето. И третата част от корабите биде унищожен.
За онези от вас, които присъстват за първи път, този текст нищо не им говори. Непонятен текст. Но за онези, които проследяват седмица след седмица, този текст ги въвежда по-нататък в третото голямо пророческо видение на книгата Откровение. Затова трябва да се следят проповедите върху Откровението, за да се хваща връзката и да се разбира значението. Не ми е възможно да почвам всеки път от начало и да обяснявам основните детайли за разбирането на книгата Откровението. Ние сме в третото пророческо видение. Апостол Йоан чува тръбенето на 7 тръби последователно. При затръбяването на всяка тръба пред него се разкрива нова картина, която засяга важни събития от историята на човечеството. Пророческата книга Откровението има една цел. Откровение 1 глава, 1 и 2 стих е представена целта на тази книга. Защо Господ даде на апостол Йоан тези 7 основни видения и това специално видението за тръбенето на 7-те тръби? Нека да чуем. Да.
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро.
Ето значението и целта на книгата Откровение, което Бог е дал лично. Да покаже онова, което има да стане скоро. В тези основни видения на книгата Откровение са представени различните исторически събития, които ще се развият в историята на Земята от първото до второто пришествие. Историята, погледната от различни аспекти, духовното развитие, религиозното развитие, а сега видението за тръбенето на 7-те тръби, политическите и военните събития и промени, които настъпват в света между първото и второто пришествие на Исуса. Най-големите, най-значимите в развитието на човешката история. Така, тръбенето на тръбите са пророчески картини за политическото развитие и промените в света до второто пришествие. В своето второ послание апостол Петър пише в 1 глава 19 стих следните важни думи.
И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
Библията засяга много проблеми на човешкия живот, на личността и обществото. Библията се занимава с нашата съвест, с нашето сърце, нашият характер, нашето поведение, нашите слабости, нашият морал. Библията е многообразна в своето отношение към нас, но Библията има и пророческо слово. Слово, в което Бог е разкрил тайните на бъдещето, на развитието на човечеството. Тайни, които са свързани с Неговия спасителен план, с Неговото провеждане на земята. Събития, които ускоряват или пречат в развитието на Божия план. Всичко Господ това е разкрил. Бог е разкрил издигането и падането на народите, изкачването на историческата сцена и слизането оттам. Ето предмета на пророческото слово. И всичкото това е предсказано предварително. И ако ние добре познаваме пророческото слово, ще бъдем ориентирани в събитията, които са ставали и стават по света. Пророческото слово е наречено тук светилник, който свети в тъмно място. Кой е този светилник, който свети в тъмно място? И кое е тъмното място, където пророческото слово осветява? Това тъмно място е неизвестното бъдеще. Но пророческото слово осветява и миналото. За много хора историята е хаос и бъркотия. Ред от събития. Много трудно може да се хване и да се разбере. Има ли някаква закономерност в развитието на човешката история или не? Много хора са се трудили да уловят закономерностите, но до днес това не се е отдало на мнозина. Най-точно осветлява миналото пророческото слово. Сега, уважаеми слушатели, да минем към представената картина. Когато затръби вторият ангел. Нещо като голяма планина, пламнала от огън, се хвърли в морето. Каква е тази голяма огнена планина? Това е някаква следваща голяма сила, която ще се развие на историческата сцена. Тръбенето на седемте тръби обхваща най-напред събитията, свързани с историческото развитие на европейският континент след идването на Исус Христос. Най-великото и най-значимото събитие на човешката история, което познавам аз, е великото преселение на народите. Няма друго събитие преди него и след него с такъв обхват, с такова значение, което да е донесло такъв прелом в човешката история, както великото преселение на народите. Проследете цялата човешка история и няма да намерите по-значимо, по-всеобхватно събитие от великото преселение на народите. Затова първите няколко тръби, това са големи политически и военни събития, са посветени в детайлите на великото преселение на народите. При това преселение на народите рухна най-голямата световна империя, която е излизала някога на историческата сцена. Това е Римската империя. И ако си спомняте, когато разглеждахме първата тръба, показвах тук, че в пророчествата на Даниил Римската империя беше представена от един ужасен звяр, който няма антипод в природата. Първата тръба затръби, както разглеждахме предния път. И това беше откриването, великото преселение на народите. Готите откриха великото преселение на народите. Голямата лавина от север, градушка, се стовари върху третата част на земята. Този израз, третата част, се среща в пет от седемте тръби. В петте картини, представени при тръбенето на седемте тръби. Какво означава това все третата част? В първите четири тръби е спомената и в шестата тръба е спомената. Огромната Римска империя, която се простираше от реката Ефрат до днешна Англия, от Скандинавия до сърцето на Африка, на територията на която днес са разположени 35 държави, в Европа, Африка и Азия, огромната Римска империя след времето на Константин се раздели на три. Всъщност последният значим римски император е Константин Велики. След неговата смърт в 337 година империята се разделя на три между неговите трима сина. Констанций взима източната част, малка част от Балканския полуостров и малоазиатската част на Римската империя. Констант взима южната част на Римската империя, част от Балканския полуостров и цялата Северна Африка, която е Римската империя. И Константин II западната част на Римската империя, в която са включени Галия, Испания и Италия, днешните държави Франция, Испания и Италия. Ударите на великото преселение на народите в 4, 5 и 6 век са насочени главно върху Западната Римска империя. Южната част на Римската империя ще падне под последните остатъци от великото преселение на народите, именно арабската експанзия по света. А Източната Римска империя ще просъществува чак до времето на турската експанзия по света. Така че, третата част тук визира именно Западната Римска империя. Южната и Източната ще просъществуват още дълго време. Когато затръби първата тръба, лавината от градушка, символизираща идването на готите, се стовари върху Рим. В 410 година това говорих, Аларих, предводителя на готите, навлиза в Рим през месец август и в продължение на 14 дни избиват и плячкосват града Рим, столицата на народите. От 3 милиона души население в Рим остават 80 хиляди души. Всичкото друго е избито и откарано в плен. Втората тръба, бедствията върху третата част на земята или Западната Римска империя, ще дойдат от пламтящият юг, от към морето. Пророкът вижда нещо като голяма планина, която се срива в морето. Какво е значението на тази горяща планина? Къде да намерим обяснението? Аз ли да седна да го измисля? Или свещеното писание ще ни го каже? В пророческите символи какво представя планината? Най-напред да прочетем книгата на пророк Захария, 4 глава, 7.
Що си ти, планино велика, пред Зоровавела?
Така. Зоровавел е водачът, политическият водач на еврейският народ след неговото вавилонско пленничество. Когато Вавилонската империя падна и беше заместена от Мидоперсийската, тогава част от пленниците и заселниците в обширната някогашна Вавилонска империя се върнаха обратно в Хананската земя. Онези, които милееха за родината си и за Божието дело. И какво представляваха те шепата хора пред огромната планина Мидоперсийската империя? Но когато Божия дух беше с тях и Божията сила, те представляваха нещо. Книгата на пророк Еремия, 51 глава, 24 до 26 стих, четем.
И ще въздам на Вавилон и на всичките халдейски жители за всичкото зло, което сториха на Сион пред вашите очи, казва Господ. Ето аз съм против тебе, планина разорителна, казва Господ, която разоряваш целия свят. Ще простра ръката си върху тебе и ще те изрина от скалите и ще те направя изгорена планина. Няма да вземат от тебе камък за ъгъл, нито камък за основи, но ще бъдеш вечно пуста, казва Господ.
Така, с какво сравнява Господ тук някогашната Вавилонска империя? Аз съм против тебе, планино разорителна. Ще те изгоря, ще те ликвидирам. Уважаеми слушатели, достатъчни са тези две места от Библията, за да ни покажат, че в пророческите символи, пророческите видения, Бог използва планината като символ на държава, на политическа сила и мощ. Коя е тази политическа сила и мощ, която след нашествието на готите се стовари върху Западната Римска империя и почти я довърши, която се срина в морето, пламтяща планина. И морето стана като кръв. Внимавайте на тези детайли, които пророкът вижда 5 века преди да се изпълнят. И третата част от корабите загинаха, изгоряха. Нека да проследим тези детайли. Като разровим историята, ще намерим изпълнението на това чудно пророческо слово, дадено на пророкът на остров Патмос в края на първият век, а изпълнението е чак в петия век. С какви детайли Бог открива пророчески символи, втората ужасна сила, която се стовари и почти ликвидира Римската империя. Тази втора ужасна сила е нашествието на вандалите. Вандалското нашествие. Вандалите населяват скандинавският полуостров, подобно на готите. В края на първият век се придвижват на юг и се заселват по долината на реката Одер и Висла. Във втория век отиват още по-на юг и се заселват в страната Дакия. Това е днешна Румъния, на север от реката Дунав. Следващия век те ще са разширили границите си чак до Панония, включително и Панония. Това е днешна Унгария. Но към края на третия век нашествието на хуните от изток, за които ще ви говоря другият път, ги изтласкват на запад. И вандалите отиват на запад и се заселват на север от долината на реката Рейн. На 3 януари 405 година те пресичат реката Рейн и заедно с суеви и бургунди нахлуват в плодородната и богата Галия, днешна Франция, и я опустошават. Миналия път ви говорих за това опустошение, което разори Галия. В 409 година те преминават Пиренеите и се настаняват в Пиренейският полуостров, днешна Испания, особено в южните плодородни части на Испанския полуостров. Наричат вече своята родина Вандалузия. А днес, как е името на тази област от Испания? Сещате ли се? Андалузия. Там са градовете Севилия, Кордова и други големи градове на Испания. Особено страшни са вандалите и варварските племена в унищожаване на всички ценности. Един летописец от онова време, цитиран от историка Едуар Гибон, най-големият историк на Римската империя, в неговата книга «Залез и погубване на Римската империя», той цитира този летописец от онова време за нашествието на вандалите в тези части на Римската империя. Нека да чуем.
Нахлуването на вандалите беше последвано от най-страшните бедствия. Варварите извършваха жестокостите си без разлика и върху римляни, и върху испанци, и опустошаваха с еднакъв ужас градове, села и полета. Настъпването на глад принуждаваше нещастните жители да се хранят с плътта на човеци, а дивите животни, които се умножаваха безброй из пустите места, озверени от миризмата на човешка кръв и нетърпеливи от глада, нападаха смело и поглъщаха човешка плячка. Наскоро се появи и чумата, която е неразделен другар на глада и лишенията. Голяма част от населението бива отнесено от нея. Стенанията на умиращите възбуждаха само апетита на преживялите.
Ето това е картината при нашествието на вандалите в Галия и в Испания. Особено страшни и агресивни вандалите стават, когато начело застава прочутия в историята техен водител Гензерих. Водителя на готите беше Аларих, помнете го, а този е Гензерих. Тогава вандалите стават пълновластни господари на цяла Испания. Всичко е под техният жесток юбрук. В това време управител на южната част на Римската империя, която обхваща североафриканският бряг от Египет до днешен Алжир, генерал Бонифаци, подозира, че в Рим готвят неговата смяна като управител на южната Римска империя. Затова той изпраща на Гензерих послание, в което му предлага да докара корабите си до Испания, да натовари войските му, да преминат той със войската си в Северна Африка, там да си разделят Южната Римска империя и да владеят заедно. Гензерих се съгласява и на 29 май 429 година той слиза на африканският бряг. Вандалите обаче са вандали. За кратко време завземат най-плодородните части на Либия, Тунис и Алжир, днешните държави. Генерал Бонифаци много бързо разбира грешката си, но вече е късно. Опитва се да води битки с Гензерих и всичките битки губи. Сключва се договор за съвместно съществуване, но този договор трае за кратко време. В 439 година Гензерих скъсва договорът си с Бонифаци. Вандалите опустошават най-плодородните части на Северна Африка. В една римска история, история на Римската империя, четем за тяхното поведение. Какво значи това вандалщина и до днес? Никое варварско племе не е унищожавало така масово и безогледно всяко човешко постижение и творение, както вандалите. Може би само хуните си приличат с тях. Да чуем описанието от тази история на Римската империя.
Никога друго нашествие до тогава не е причинявало толкова кръв и не е покривало земята с толкова разрушение. Техният сляп бяс разрушаваше първо това, което те имаха намерение да притежават в последствие, и те започнаха установяването на империята си, като първо обръщаха цялата територия в обширна пустиня. Най-цветущата част от земята и най-плодородната по това време, населена с цветущи градове, обогатени с отдавна натрупани съкровища, беше опустошена чрез меч, огън и глад. С риск самите те да загинат, вандалите не щадяха ни жертвата, ни плодородните дървета, само и само да изморят от глад нещастниците от местното население, които са били приютили някъде по планини и пещери. Нито чин, нито благороден происход, нито по-слабия пол, нито дете, нито старец не намираха милост пред тези безмилостни сърца. Вандалите натоварваха с големи товари жени и прочути личности, мъже, и ги караха да вървят, като ги мушкаха с бодливи остени. Изтръгвайки децата от скът на майките им, те ги разбиваха у камъните или ги разкъсваха, като им разчекваха кръчката. Когато пък обсъдяха някоя крепост, атакуваха я и намериха, че е непревзимаема, те събираха около стените и отвън безбройно множество пленници народ, изколваха ги и оставяха мъртвите им тела да се разложат, вмиришат, да заразата от труповите, да зарази обсъдените в крепостта и да ги принудят по този начин да се предадат.
Ето ужасите на вандалското нашествие в Африка и навсякъде, където са минали. 439 година Гензерих атакува столицата на Южната Римска империя Картаген и я превзема. Гензерих става господар на Картаген. Точно 585 години преди това Картаген стана римско владение. Прочутите пунически войни, които води Рим с Картаген, морската столица на Средиземноморието. Тогава светът разбра, че на сцената излиза нов световен господар. Трите големи пунически войни, 264-та, 218-та и последната, най-кратката, завършва в 146-та година. Картаген е сринат и римляните завладяват Картаген и цялата околност. Те са новите морски господари. Превземането всъщност на Картаген в 146-та година преди Христа е началото на световното господство на Римската империя. Началото на тяхното пълновладство господаруване над Средиземно море. Никой не можеше да се противи на римската морска флота. Точно 585 години по-късно Рим загуби Картаген. И това беше края на римското величие. След като става пълновластен господар на южната част на Римската империя, Гензерих решава да построи огромна флота. За тази цел използва големите вековни гори на Атласските плани в Алжир. Използва трудът на майсторите римляни пленници, майстори на кораби. И построява огромна флота. 300 военни кораби и още множество други транспортни и по-малки кораби. С това той става господар на Средиземно море. Много често напада бреговете на Франция, Италия и ги опустошава. Римският император по това време решава да се пребори с Гензерих. Той нарежда да се построи огромна флота в испанският пристанищен град Картагена. Построяват огромна флота. Чертаят се планове за битка с Гензерих. Но когато вече всичко е приключило, флотата е готова, плановете за битката са готови, няколко души от генералите на римският император стават предатели. Отнасят на Гензериха точно плановете за предстоящата битка. Той се възползва от това. Той знае къде са корабите. Тръгва със своята непобедима флота. Пристига в пристанището на Картагена, където са акостирали новите кораби. И ги запалва и унищожава до последния. Огромните средства, които се влагат от страна на римляните и тригодишният им труд, отиват на вятър. Заветната мечта обаче на Гензерих и вандалите е Рим. Планове кога да се завладее Рим. И такъв момент настъпва. Императора Валериан е убит от Максим, който става следващият император. Той взима и жена му за своя жена. Това, разбира се, Евдокия, жената на Валериан, не може да понесе. По тайни пътища тя поканва Гензерих да дойде на помощ. И Гензерих се отзовава. В 455 година, запомнете тази дата, първият удар на Рим беше 410 година от Аларих. Втория страхотен удар, който вече ликвидира почти Рим, е 455 година. Гензерих е пред стените на града със своята огромна войска, докарана с корабите. Тогавашният папа не ги слуша. Единственото, което обещава, е да не разрушава сградите. Вандалите навлизат в Рим и в продължение на дни опустошават всичко. Ограбват всичко, което може да се вземе, всичко, което може да се натовари и което може да се отнесе. Дори и ламарините и метала по покривите, и той е бил свален и натоварен на корабите. 60 000 души пленници са откарани. Всичко е ограбено. Един историк описва ограбването и ликвидирането на града Рим от Гензерих последният начин.
Разгневена от станалото, Евдокия повиква морския цар Гензерих от Африка да дойде в Италия. Гензерих се явява веднага с мощната си флота в 455 година след Христа. Рим прибледнява и премира от ужас. Цезарът Максим иска да бяга. Народът го замерва с камъни по улицата. Страшните вандали застават пред Рим и лесно го превземат. Епископът на Рим, Лев, начело на духовенството, се опитва да отклони вандалите, но напразно. Дали му обещание само, че градът ще бъде запазен от огън и меч, ако стои мирен. Рим бил основно ограбен в течение на 14 цели денонощи. Нищо ценно не останало в него. Всички пари, движими имоти, църковни одежди, картини и художествени произведения от всякакъв вид, дори и металът от покривите, всичко било ограбено, отвлечено като плячка на Гензериховите кораби. В знак на благодарност, Гензерих отвлякал със себе си и жената на Цезара Евдокия, заедно с двете й дъщери и много други почетни римляни и римкненки.
Гензерих отнесъл, искам да ви кажа и това, със себе си и свещените съдове и предмети от Ерусалимският храм. Някога, когато императорът Тит превзе Ерусалим в 70-та година след Христа и ограби Ерусалимският храм, той отнесе в Рим трапезата, свещникът, кадилният олтар, отнесе всичко от Ерусалимския храм и там се пазеше. Историята казва, че Гензерих е отнесъл свещените съдове от Ерусалимският храм в Картаген и нататък следите вече са загубени. Много книги и статии са писани за намирането уж на някои от свещените съдове, но всичкото това е празна фантазия. Дори Стефан Цвайк посвещава една своя малка книга за историята на светилникът. Но това е роман, разказ. Историята повече нищо не знае за свещените съдове на Ерусалимският храм. Това е техният край. Следите нататък се загубват. Гензерих се връща, ограбил Рим. Рим вече никога няма да се съвземе като столица на бъдещата империя. Той се свършва на по-скоро на миналата Римската империя. В 468 година източният император Лев решава да се справи с Гензерих. Той построява огромна флота от 1130 кораби с множество още допълнителни плавателни съдове. Натоварва на тези кораби около 100 000 души войници. Към него се прибавят и флотите на околни народи и държави. Тръгват към Картаген, към столицата на държавата на вандалите. Гензерих е смъртно заплашен. Почти обграден от всякъде. Първата битка, първата среща той губи. И тогава моли за мир. Но, скъпи слушатели, след 5 дни вятъра задухва с голяма скорост на запад, където се намират римските кораби и флоти. Тогава Гензерих натоварва малки плавателни съдове с горивни материали, закачва ги на кораби и се впива в флотата на римляните и ги запалва. 100 000 души войници са изклани и хвърлени в морето. 1130 военни кораби на римската флота са запалени и изгорени. Това е края на римската флота. Гензерих си остава непобедимият господар на морето, А третата част от корабите изгоря. Моля, прочети отново картината, която апостол Йоан вижда на остров Патмос, когато затрави втората трава. Сега, като знаете вече детайлите в нашествието на вандалите и Гензериха, чуйте как точно Господ предсказа 500 години преди това.
И като затрави вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето. И третата част от морето стана кръв. Та измря третата част от одушевените същества, които бяха в морето, и третата част от корабите биде унищожена.
Чухте ли? Кое е това нещо като голяма планина, което се срина в морето? Нашествието и удара на вандалите върху Рим, което дойде от пламтящия юг от към морето. Този удар на вандалите върху Рим всъщност го ликвидира. Само 10-15 години по-късно Рим ще престане да съществува. Третата част от корабите изгоря. Чухте ли? Римската флота, построена в Картагена от императора Мароян, и римската флота, построена от императора Лев, всичкото беше изгорено. Колко точно видя Йоан пожарите на корабите на третата част на Римската империя в морето 500 години преди това. И морето стана на кръв. 100 000 души да бъдат избити, изклани и хвърлени в морето. Какво е станало? Историците казват, че морето около Картаген е било червено. Боядисано от кръвта на жертвите. Ето изпълнението на това пророчество. Уважаеми слушатели, отново трябва да се преклоним пред величието на Божественото пророческо слово и предсказанието. Някои слушатели са ми казвали: много история говорите. Свършиха ли се религиозните теми? Не са се свършили. Библията не изчерпаем. Споменах в началото, че тя се занимава с нашата съвест, нашия характер, нашето поведение, нашия морал. Но считам, че изучаването на книгата Откровение са религиозни теми от най-виша класа. Защо се занимаваме толкова много с историята? Сам Господ казва защо. Книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стих, сам Господ ни казва защо трябва да се занимаваме толкова много с историята.
Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща, и казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно.
Защо да изучаваме историята и да се ровим толкова много в нея? Защо трябваше да отделя толкова време, за да ви разказвам нашествието, развитието на Гензериха, на тази огромна планина, която се срина в морето и разклати до основи Римската империя, западната част завинаги? Защо? Ми сам Господ каза, помнете предишните неща от начало, които съм ви изявил. Как да ги помним, ако не ги знаем? И аз ви известявам нови, преди да станат, ви ги казвам. Ние не можем да познаем добре Библията и пророческото слово, ако не познаваме човешката история. За да познаете, каза Господ тук, че аз съм Бог и няма друг подобен на мене. Бог видя историческото развитие и го предсказа. Бог видя сриването на тази огромна, жестока империя и го предсказа. Как точно ще стане? Тази империя беше основана на страхотна диктатура. Потопи света и народите в кръв по времето на своето владичество. И вместо да изпълни ролята си, за която Бог изважда всеки народ на историческата сцена, тя, тази огромна империя, отиде против Господа. Та нали Рим разпъна Исуса на кръст? Римската държавна власт? Та нали римската държавна власт застана и против християнството и християните и гонеше и избиваше 10 страшни гонения, 3 милиони християни бяха избити. Тя дръзко застана срещу Господа, неговото дело, неговият народ, и това принуди Бог да се оттегли от нея и да я остави в ръцете на демоните. Един свещеник от Марсилия пише и коментира сриването на тази огромна империя със следните думи.
Каква съдба извършва Бог над нас чрез готите и вандалите, доказва историята. Те всеки ден се увеличават, а ние се намаляваме. Те се възвишават, а ние отпадаме. Те разцъфтяват, а ние повяхваме. Понеже справедлив е Господ и праведни са съдбите му, тъй ние сме осъдени от Бога чрез едно наказание, което сега се извършва, и затова за наша погибел, за наше наказание се е повдигнал един народ, който минава от място на място, от град на град и всичко опустошава. Но онази ръка от небесата, която ги заведе до Испания, за да накаже тамошното зло, после ги тласна да отидат в Африка, за да опустошат и нея. Да, те сами потвърдиха, че делото, което вършат, не било тяхно дело, но че те били тласкани и движени по Божие нареждане. От това може да се види колко големи са нашите престъпления, когато за наше наказание и изправление са принудени да тръгнат на поход варвари, въпреки волята си, съгласно онова слово, което разрушителят на израелската страна някога сирийския цар изговори: без волята на Господа ли възлязах аз сега на това място, за да го съсипя? Така че това, гдето вандалите навлязаха в Африка, не е дело на строгост от страна на Бога, а последствие поръчността на африканците.
Уважаеми слушатели, когато един народ излезе на историческата сцена и вместо да поеме пътя, който Господ черта и очаква от всеки го, а тръгне против Бога, Неговата воля, Неговия закон, отхвърля морала и принципите на живота, тогава един народ започва да се разлага нравствено. И той става опасност за всички народи. Тогава Господ се оттегли от него. И когато Бог се оттегли от един народ, той ще загине. И ето случай е такъв. Рим препълни чашата на беззаконието си, така както някога древният Египет, древният Вавилон, древната Мидоперсийска империя, древната Гръко-Македонска империя, така и Рим препълни чашата на беззаконието си. Това не беше Божие наказание, казва този свещеник, очевидец, съвременник на събитията, на вандалите, а това беше последица от нашите грехове. Рим се срина следствие моралната си развала. Ето за това се ровим в историята. И нещо повече. Историята не е само за да видим чудното изпълнение на Божието пророческо слово, но историята е и учител на народите. Един мислител казва следното за историята, историческото развитие и изучаването на историческите събития. Нека да чуем.
Животът се движи по възходяща спирал. Този, който се потруди да изследва сенките на миналото, може по-добре да прецени малката дъга, по която възлиза, по-сигурно да разбере неясните извивки на бъдещето.
Ето това е значението на историята. Да изучим гънките на спиралата. И ако изучаваме миналите извивки, ще можем нещичко да разберем по извивката, която ни предстои да се изкачим. Историята трябва и да ни учи. Защо трябва да повтаряме грешките и пороците на миналите векове и епохи и народи? И на нашите деди и прадеди. Както като народи, така и като личности днес. Ако моите деди и моя баща са вършили грехове и престъпления и са носили последиците от това, защо да ги повтаряме ние, децата им, поколенията им днес? Не е ли добре да се поучим? Ето за това изучаваме историята. За да видим чудното Божие предсказание, чудното изпълнение на пророческото слово, че Бог владее на царството на човеците и че Той има последната дума в развитието на човешката история, но и да се поучим за себе си. И още нещо, скъпи слушатели. Ние изучаваме твърде широко историята. Не може този, който не познава историята, да разбере добре Библията. Който иска да разбере Библията добре, трябва да познава добре човешката история. Там, в центъра на историята, стои една личност. Как се казва тя? Исус Христос. Историята е низ от безкрайни събития, личности, епохи. Но една личност е разделила историята на две. Личността и делото на Господ Исус Христос. Затова ние казваме преди Христа и след Христа. И всеки ден, когато пишем датата на документ или където и да е, и когато четем датата на вестниците, всеки ден отбелязваме именно това събитие, което стои в центъра на историята и го раздели, и раздели на две. Исус Христос. И ако ние познаваме цялата история, но не познаваме личността на Исуса, центъра на човешката история, тогава за какво ни е другото познание? Изучавайки историята, ние непременно трябва да се срещнем и сблъскаме с това най-велико събитие. Личността на Исуса, Неговото дело, Неговото учение и Неговото спасение, което Той предлага. Познавате ли Христа и Неговото дело? Ако това не сме научили от историята, какво друго можем да научим? Уважаеми слушатели, и последната мисъл, с която искам да се разделим. Господ познава пътя и вървежа на народите на историята. Но само това ли знае Господ? Само пътя на народите, на човечеството, на историята ли знае и го предсказва? Книгата на пророк Исаия, 42 глава, там в 9 стих Господ казва относно нашето изучаване на пророческото слово и на историята. Отново да прочетем тези думи.
Ето нещата, предсказани отначало, се сбъднаха и аз ви известявам нови, преди да се появят, казвам ви.
Преди да се появят. Помнете тези, които са се изпълнили. Изучавайте ги. И ще видите как Господ води нещата. Но само пътя на човечеството ли знае Господ? Книгата Йов, 23 глава, 10 стих.
Знае обаче пътя ми, когато ме изпита, ще изляза като злато.
Бог знае пътя и на отделната личност. Знае ли Господ и твой и моя път? Да. Знае ли Господ през къде ни преведе? Да. Четете книгата Йов, не само книгата Откровение. Съдбата, нещастията, които сполетяха този човек. Той не разбираше защо се стовари в един ден толкова много нещастие върху главата му. Първата глава описва как е загубил целия си имот, стадата си, добитъка си, децата си, 10 деца погреба в един ден. Защо? Той не знаеше това. Първия стих на тази 23 глава, Йов, стене, душата му стене от мъка и болка, да чуем. Йов, 23 глава, първия стих.
И днес оплакването ми е горчиво. Раната ми е по-тежка от въздишането ми. Ах, да бих знал де да го намеря. Отишъл бих до престола му. Изложил бих делото си пред него и напълнил бих устата си с довод.
Оплакването ми е по-тежко от... Раната ми е по-тежка от стенанията ми. Не мога да изразя болката, която ме боли. Да бих знаел къде да го намеря. Къде да го намеря? Но Йов завършва своята мъка, своята болка с тези думи, с пълната вяра и доверие. Той знае пътя ми. Аз не зная защо се случва всичко това. Но той знае. Знае пътя ми. И като ме изпита, ще изляза чист като злато. Златото, за да бъде истинско, 24 карата, то се пречиства през огън, киселини и какво ли още не. За да блесне метал, който вече никога няма да ръждяса, да се повреди. Уважаеми слушатели, много неща и в нашия живот не са ясни. Преди да започнем, тук един млад наш брат дойде при мен и ми каза: понякога изпадам в отчаяние. Казвам: сериозно ли? Нима изпадаш в отчаяние? Ми и с мен се случва някой път така. Да, идва в моменти, когато ние се чудим на къде. И не знаем на къде. Не знаем защо. Но има един, който знае всичко. Той знае нашия път. Уважаеми слушатели, не само, че знае нашия път, Псалом 32, 8 стих Господ казва:
Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми.
Той не само знае пътя ни, но той е готов да ни хване за ръка и да ни води и да бди върху нас. Окото ми ще бъде върху тебе. Уважаеми слушатели, Бог не само знае пътищата на народите, Той знае твоя и моя път. И Той е готов да ни води. Кога обаче? Когато Му се доверим. Всъщност, ние можем да минем по два пътя в нашия живот. Единият, по който Бог да ни води, който Бог знае за нас. Но ако не решим да следваме Бога, да му се предадем в ръцете, ако застанем дръзко срещу Него, както Рим и както други народи, за които става дума, тогава ние ще минем по наш собствен път, избран от нас. Всъщност, твоя живот, 50, 60, 70, 80 години, 90, може да мине по тези два пътя. Или единия, или другия. Кои са тези два пътя? Книгата Второзаконие, 30 глава, 19 стих.
Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти.
Ето двата пътя, по които ти можеш да минеш. Трети няма. Пътя на живота и благословението и пътя на проклетията, непослушанието и смъртта, гибелта. Кога можем да минем по единия път и кога и как по другия път? Когато изберем. От нашия собствен избор зависи това. Ако ние изберем Бог да ни води, тогава Той знае пътя. Той знае откъде да ни прекара, за да ни доведе до спасението и вечността. Тогава, като Йов, ако ние предадем живота си в неговите ръце, тогава спокойно можем да кажем: аз не зная, но той знае пътя ми. И Господ казва: аз ще те вразумя, ще те водя, ще бдя върху тебе да те преведа през долината на смъртта, през кризите на живота, в пътя на спасение. Ето ги двата пътя, по които ти можеш да минеш живота си. Пътя на спасението и живота, послушанието, и пътя на непослушанието, отхвърлянето на Господа и проклетията. От кого зависи по кой път ще минем? От нас. Няма ли да изберем тази вечер Господ да ни води по Неговия път? Той знае пътя на народите. Той знае нашия път. Но за нас има два пътя. По кой ще минеш ти? Нека всички да решим да изберем пътя на послушанието, покорството пред Бога. И тогава Той ще ни хване и ще ни води, докато ни заведе до спасението. Искате ли да направим това? Нека Господ да ни помогне да го...